Kādi ir pēdējie dati, cik daudzām maisaimniecībām stiprā vēja dēļ vēl šobrīd ir elektroapgādes traucējumi?
Tātad šodien uz pulkstens 14.30 elektrība ir atjaunota 20,000 klientu un joprojām turpinām strādāt, lai elektroapgāde atjaunotu 18,000 klientu. Tātad nu, kopš rīta ir panākts ievērojams progress un bojājumu skaits elektrotīklā ir mērķiecīgi samazināts. Taču joprojām visvairāk bojājumi vēl joprojām ir valsts ziemeļos, un tie ir aptuveni 10,000 klienti, no tiem Cēs un Piebalgas apkārtnē aptuveni 2,000 klientu, Limbažu un Alojas apkārtnē 5,000 un Smiltenē un Valkā tie ir aptuveni 2,000 klientu. Nu, ir piesaistīts visi iespējamās tehnikas vienības, kas tiek izmantotas tātad bojām novēršanai. Un bojājuma galvenais iemesls ir gan lūzuši koki, kas krītot pārāvuši elektrolīniju vadus, un dažviet arī ir lausta līnija balsti.
Kā jūs prognozējat, cik ilgā laikā izdosies šos vēl esošos elektroapgādes traucējumus novērst?
Sadalas tīkls, protams, dara visu iespējamo, lai tas notiktu maksimāli īsā laika termiņā, taču ir viens būtisks apstākļus, kad drīz iestāsies tā kā tumšais laiks, tumšais laiks, un mēs skatīsimies, kā mums ies, bet mēs darīsim visu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.